بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال رمضان الكريم هبين ونأكسن وهبين نماء أربعة خميس نيسوق لسو تاريخنا يكوبة جنتهاي سديدة بشة جون سنة لبضة كوني لحي طبنكا قد بضة وركعة وراديو مقدشو إذيها ينا واحا وقود دور كرونا. مدحوينها جمهورية دا فدرالكا يا صومالي يا مضاني حسن شيخ محمود يا دقي سدالكا كين يا كولون كودي kaso saaray warmurtiyeed ku saabsan arimaha qaxootiga iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal. Mudaneyaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa aqrintii saddexaad marsiyay inta sharciyadka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka kadib kulan ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Safaaradda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya ayaa maanta deeq gaadiid ah ku wareejisay madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed. Allaah u naxariistay Dhudi Yuusuf Aadan oo ahayd gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa lagu dilay xilligii afurka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa maanta cafis u fidiyay 13 maxbuus oo lala xiriirinayo in ay ka tirsan yihiin maleeshiyaadka Al-Shabaab kuwaas oo ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Wasiirka xogeenka amniga ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa toobar u soo xiray ciidamo booliis ah oo sugi doona ammaanka degmada Qurac Joome iyo deegaanka hoos yimaada gobolka Bakool. Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay safar uu ku tagay waddanka isku taga Imaaraadka Carabta isagoo heshiisiyo dhinaca horumarinta la saxiixday madax ka tirsan waddankaasi. Ciidamada booliiska ee degmada Cadaado ayaa ugu digay ganacsatada degmadaasi inay furaan goobaha lagu koriyo cuntada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan waa xilliyada la sooman yahay. Isbeddelo dhinaca ammaanka iyo horumarka ayaa laga dareemayaa degmada Buulaburde iyadoo ciidamada ammaanka ay xoojinayaan howlgallada ka dhanka ah argagixisada Al-Shabaab si looga hortago dhagarta ay u maleegayaan shacabka Soomaaliyeed maadaama la gudagalay bisha barakeysan ee Ramadaan. intaasi waxay dhigaysaa qodobadii wararkeena ugu door korona iminkan u diyaar garooba warkii oo fidsan. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dhigaysa dalka Kenya ayaa kulankoodii ka soo saaray warmurtiyeed ku aadan arimaha qaxootiga iyo xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal. Waxaa istuudiyaha iminka ugu la sugan Maxamed Cali Axmed Rooray oo warmurtiyeedkaas la socday. Rooray, bal waxaad ka warantaa warmurtiyeedka ay soo saareen labada madaxweyne kulankoodii?
ومعصن تهي محمد حسن علي مدحينا صومالي مدن حسن شيخ محمود وحا ومالميه قدن بيبا كسوغنا المقالدة ومقالدة نيروبي دلك كينيا هالكاسي ووضا حضلو وكل الله مدحينا كينيا وهورو كينياتا وحا نجرتين مدحيناها وبوغضي حردة قحوتيقة دداب ويكجران كومنان قحوتي صوماليا ووضا حضلو ku dhexmaray aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi labada madaxweyne. Kadib ayaa waxa laga soo saaray warmurtiyeed ku qornaa afka Ingiriiska, waxaana hadii aan soo koobo nuxurka warmurtiyeedkaasi ka mid ahaa labada madaxweyne waxay bogaadiyeen daris wanaagga iyo xiriirka ka dhexeeya labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya iyo ku wada noolaanshaha nabadda iyo barwaaqada intaba. Waxaa lagu amaanay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya xasiloonida dalka iyo dhismaha dowladnimada si loo gaaro aragtida 2016. Waxaa kaloo la xusay kaalinta dowladda Kenya ay ka ciyaarayso sar u qaadida nabad iyo xasiloonida Soomaaliya, waxaana lagu balamay in kaalintaasi Kenya ay sii wado. Waxaa la xusay in horumar laga gaaray qorshaha siyaasadda, taasi oo horseedaysa baaliyiri in dalka ay doorashooyin ka dhacaan lana gaaro xasilooni iyo barwaaqo. Labada dhinac waxay si wada jir ah uga shaqeynayaan ayaa lagu yiri dib u celinta qaxootiga Soomaalida iyadoo la dhowrayo binaadinimada iyo sharafta, sidoo kalena la tixgelinayo heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhaxeeyay qaramada midoobay, dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladda Kenya. Labada madaxweyne waxay sidoo kale isla garteen in dadka Soomaalida ah in markay u socdaalayaan waddanka Kenya ama halkaasba ay transit ku yihiin, in mar qura lagu baaro garoonka diyaaradaha ee Wajeer oo aysan dhicin sida horeba u dhici jirtay in mar kale lagu baaro magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaana labada dhinac ay isla garteen in arintaasi la dhaqangeliyo. Aad iyo aad ayaa umahadsantahay.
Waa mahadsantaa dhegeystayaalkaas. Wuxuu ahaa Maxamed Ali Axmed Rooraye oo soo koobayay warmurtiyeedka ay soo saareen labada madaxweyne waa Soomaaliya iyo Kenya. Warmurtiyeedkaas oo faahfaahsan wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ee dhegeystayaal kaga bogan doontaan. Mudayaasha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa aqrintii saddexaad marsiiyey inti sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuuriga ee dalka, kadib kulan maanta ay ku yeesheen xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho. Faahfaahinta warkan waxay noo haysa wariyeena Nasir Bashiir Cali.
Hindisa sharciyeedka lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee dalka oo ka kooban 35 qodob isla markaana ay horey u soo diyaarisay wasaaradda cadaaladda ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxaa baarlamaanka u soo gudbiyay warbixinta aqrinta saddexaad ee hindisharciyeedkaasi. Guddiga arrimaha garsoorka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, Xildhibaane Maxamed Amiin, xogeyaha guddiga garsoorka ee golaha shacabka, ayaa baarlamaanka ka hor akhriyay waxyaabaha ay ka soo bedeleen inta sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuuriga ah iyo waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen
ija-ka LM. Inta ayaa lagu soo kordhiyay qaybta saddexaad, qodobka lixaad waxaa lagu soo kordhiyay faqradaha labaad, faqrada labaad iyo faqrada saddexaad. Qodobka toddobaad waxaa lagu soo kordhiyay faqrada labaad, faqrada afraad shanaad iyo faqrada lixaad. Qodobka sagaalaad waxaa lagu soo kordhiyay faqrada labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad. Si kooban haddaan dul maro qaab dhismeedka maxkamadda dastuurka oo qodobka koowaad ah, iyadoo la ambaqaadayo qodobka 105 faqradiisa koowaad ee dastuurka federaalka Soomaaliya, waxaa sharcigan lagu dhisay maxkamadda dastuurka si waafaqsan qodobka 109B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Labo, maxkamadda dastuurka waxaa sharcigan lagu siiyey awoodda fasiraadda dastuurka oo kama dambeys ah go'aanka gaarista khilaafaadka, xilalka iyo awoodaha u dhexeeya hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalka, dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dhaqangelinta sarreynta dastuurka. Saddex, maxkamadda dastuurka waxaa waajibkeeda u gudanaysaa si madax bannaan oo xor ka ah faragelin kaga imaanayso hay-adaha dowladda heer kasta oo ay leeyihiin ama shaqsi ama hay-ad kasta oo jiritaankeeda qaanuuniga ah ka hor imaanayo. Qodobka labaad, xarunta maxkamadda dastuuriga waa magaalada Muqdisho, waxayna awood u leedahay inay ku qaado dacwadooda meel ka baxsan.
Guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Soomaaliya Mudane Jeelani Nuur Iikar oo ka hadlay kulanka baarlamaanka ayaa tilmaamay in sharciyeedka dhismaha maxkamadda dastuuriga ah haddii alla idmo loo codayn doono maalinta Sabtida ah.
Qadaynta heshiiska dalalka Afrika maanta ajendada ku jiray waxay ahayd inaan mataana waa heshiis. Heshiis macnaheedu waxa waaye wax laga bedeli kara malaha. Baarlamaanka xaq u balaa heshiis haddii laba dowlad soo galaan sidiisa baarlamaanka uu keenay wuxuu awood u leeyahay baarlamaanka inuu ansixiyo inuu diido. Guddiga difaacan lama hayo, taasaasay noo dhaaftay. Akhrinta saddexaad oo mataqaanaa maxkamadda dastuuriga waxaa la yidhi mataqaanaa xildhibaanada badan ma haystaan maxaa la yidhi intii lagu soo kordhiyey, saas awgeed ayadana waxaan ka dhigaynaa mataqaanaa Sabtida codeynteeda iyo doodeeda. Akhrinta saddexaad sharci xuquuqda siyaasiyiinta waa akhrintii ugu fiican. Sharciga aan rabnay inay xaqa siyaasiga u leedahay war xildhibaanadii hore baxay ayaa meeshan maanta daadsan. Nin kastoo xildhibaan oo soo geli waayo xuquuqdiisa u helilahay waxaan mataqaanaa keenay baarlamaanka sagaalad uu keenay. Waa qoran yahay haddaad akhrinayn anaga ku akhrinayno. Marka waxaan filayaa fadhiga xiga oo Sabti ah in arrimahaas la xaqiijiyo oo si fiican isaga tiirino oo intaasoo mataqaanaa si aan usoo gaabsanno. Waxaa lagu jiraa shahr Ramadaan, shahr cibaado wey. Waxaa noo yaal sharci haddaan iska gudbino waa fasax tageynaa ninkii fasax cibaada.
Dhismaha maxkamadda dastuurka ee dalka ayaa ah hay-ad garsoor oo muhiim u ah hirgelinta hannaan ku dhisan cadaalad iyo ilaalinta dastuurka qaranka. Waxa ayna qaadaysaa haddii la dhiso dacwooyinka la xiriira arrimaha qaladaadka laga galo dastuurka iyo kala saaridda murnada ku aadan arrimaha dastuurka. Nasir Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
safaaradda imaraadka carabta ee soomaaliya ayaa maanta deeq gaadiid ah ku wareejisay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan faahfaahinta warkaan waxay noo hayowriyeen ibraahim guule isxaaq
deeqdan oo ka kooban gaadiid isugu jira noocyada gargaarka degdega gaadiidka ciidanka booyad iyo kuwa raaxada oo ay ku jiraan noocyada aan xabada karin ayaa safaaradda dowladda imaraadka ee soomaaliya waxa ay ku wareejisay maamulka koonfur galbeed soomaaliya safiirka dowladda imaraadka carabta ee soomaaliya ayaa ka hadlay deeqdan gaadiidka oo ay ku wareejiyeen maamulka koonfur galbeed
وبالتعاون بين دولة الإمارات لدعم الأمن والاستقرار في الصومال كافة فهناك دعم أتى إلى بعض الأقاليم من دولة الإمارات لدعم الاستقرار فيها وهذه المرة نقدم دعم إلى
مدحوينها مملكة كونفور قربات صوماليا مدن شريف حسن شيقاذن وديغذن مملكي سأوق الدومية يا سفارة إمارات كي صوماليا وحاوك غمهد علي ديغذن قاذيت كي يكون رجسي مملكي سأ dowladda imaraadka ayaa waxay ka mid tahay dowladaha taageera Soomaaliya waxaana maamulka koonfur galbeed Soomaaliya deeqdan lagu wareejiyay wax badan ay ka tari doontaa dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay dhinaca caafimaadka Ibraahim Gulle Isxaaq telefishinka qaranka
Allah u naxariistay Dudu Yuusuf Aadan oo ahayd gudoomiyihii ururka haweenka gobolka Mudug ee dhinaca maamulka Puntland ayaa lagu dilay xilligii afurka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug wariyeena Cabdirasaaq Maxamed Aadan waa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaan daqiiqada ka hor ka wareystay qaabka uu dilku u dhacay
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhigii ku tahay gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Mudug ee Puntland ayaa waxaa qeexaysanay maqrinimada caadi ku dileen gurigeedii ku yaalla xaafadaha waqooyi ee magaalada Gaalkacyo waxaa la sheegay inay dileen laba nin oo ku heesnaa bastoolada kuwaas oo ilaa haatan laga helay halka ay gaalay erin dugan waxaana ay ka sugtay madaxa iyo xabadka xilligaas ay ku sugnaydaa qaabka hore ee gurigeeda waxaana ku dar waqtigii salaada maqrib ee maadaama uu ahaa xilligii dadka afurta uu galay middaan wada xoodo ka soo dhacay laamaha amniga ama masuuliyadda maamulka gobolka Puntland balse maran isku dayda xidhiidhada kale waxay isku suganayeen inaan helo maadaama xilli afurta uu doonayo salaada uu waa gudoomiye madaxa madaxda telefoonada gudaha ay sameeyay qabad balse waxaa la sheegay in ragga gurigaas u jeestay isaga baxsan goobta milaydi kale ayaa tan xigta la sheegay laamaha amniga maamulka gobolka balse waxaa ku soo horjeeday dib u dhac iyo maga ka soo maamulka Puntland ayaa lagu baaritaa magaalada kuwaas oo ku baahin jooga kuwa la sheegay dadka gurigaas u jeestay laakiin mid jira wax yar oo ilaa haatan ka soo dhacay laamaha amniga iyo saasa gurigaas ka soo dhacay balse waxaa la sheegay laba nin oo dhalinyaro oo wadigii dilay ayaa xabadtooda la dhaceen allahu nacadi kamidii sidaayada lagu yaqaanay ee kamid ah haweenka waara iyo nabadaynta bulshada gobolka Mudug ee ninka badan
waa yahay Cabdirasaaq halkee lagu dilay gudoomiyaha
gurigeeda ku yaalla xaafadda Israac ee qeybta magaalada Gaalkacyo waxaan xilligaas ku sugnaa allahu nacadi kamidii ataas hore ee gurigeeda ilaa gudaha ay ku soo martay mas'uuliyadda la isheegay
waya markii kooxaha hoosana ay dilayeen gudoomiyaha ururka haweenka wax istaaf ma wadan miya
maya inaad ka soo
waya marka dilkeeda ilaa hadda dad la xirnay loo soo qabtay miya jira
waxaa ilaa haatan in loo qabtay balse waxa kale oo loo ilaalay ka dambeeyay saxaha arxalaynaysa iyo caalaba inta badan oo ka dambeeyay dilka dadka iyo masuuliyiinta ama dadka ka qabaya arrimaha nabadeynta gobolka waxa kale oo la xaqiijiyay inay jireen laba nin oo dhalinyaro oo u diray isla markaana bastoolada ku hoydaysan balse lama xaqiijin ilaa haatan sidda ka dambeeyay gobolka rasmi ahaan ee mareegta ilaa haatan loo qabtay لما كمان سمعت المعلومة أني جاءوا مكريس المعلومة في الزبركة ولو نستدر من الحجاء لكم جاءوا يجب في الجنة يسيران غلو
أدي أبو ماسين أدي جزتي لك سوحة ورينا عبد الرساق محمد أحمد أو كسو كان مقالدة قال كعيو سلمر كان ففاين كبحيني دلك الله ونحرستي لذي يوسف آذن أو هيد قدومي أوروكا وينك قبل كمدوك مامولك بنتلان وزير كوحوغين كأمنيك مامولك كوفرق البادة صوماليا أيا توبر أسو حري عيدما بوليس أو سوغا يو أمان كا دك مدى قرع جومي إيا ديغانا هوسي مادا قبل كبكول wasiirka ku xigeenka amniga maamulka Puntland mudane Abdullahi Maxamed Aadan ayaa arintaasii ugu waramay radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya isagoona ka waramay ujeedada booqashadiisa uu ku tagay degmada Qurac Joome iyo toobarka uu soo xiray ciidamada booliska
degmada Qurac Joome horta waa degmo ka tirsan gobolka Bakool waana mid aan awla ka wadnay oo maarka ciidamada aan ka diyaarinayne waana dad yani marka hore ayay sheegay oo maartay adawga nabadgelyada la diray kadib markaas ayaa waxay dowladooda markaas ee kartidooda mushaaradeed waxay oo maartay ay go'aansatay inay ciidamo ay dhisto oo ay qalabayso siyaasadeed aan markaan ma aan markii koowaad oo nimaano markii saddexaad
waata kasoo marka booqashada halkaas ku tagteen ku la xirirta dhirigelinta dadka ciidan ayaa tababar loo soo gabagabeeyay ka waran munaasabada tababarka loogu soo gabagabeeyay iyo dareenka meesha ka jira
runtii waa ciidanka ciidamada kale inta badan oo Soomaaliya laga tababaro waxaa inta badan garasiin jiray ciidamada ajaanibka waa ciidanka inta hadda gobolkan ciidanka kaliya ciidamadii hore ee militaryga Soomaaliya tababarayaashooda kamid ay tababareen oo yaani loo tababaray sidii militaryga Soomaaliya loo tababaray waana buliis gaar ah oo yaani maamul goboladda gobolka Galbeed uu leeyahay
waata marka ciidanka ee tababarka u soo gabagabeeyseen qaabkaad ku soo xusheen
runtii ciidankan waxa lagu soo xulay markii ugu horeysay qofka inuu yahay qof horta Soomaali ah ee deegaankan ka soo jeeda caafimaad qaba yani intii lagu talagalay diyaar ma aha yani hawshan qaran inuu gusto yani adeegga bulshada loo qabanayo cadawga looga sifeynayo in markii uu qabto yani diyaar u ah oo asaga ka soo go'day ma ahan mid lagu soo qalqaaliyo ama lasoo qabtay ma aha ayaan ku qulanayna
waata marka aan eegno tababarka ay qaateen ciidanka iyo taya ahaan ma ku filan yihiin baahida daboolida amniga ee deegaanka Qurac Joome
runtii hadii Soomaali hadii deegaanka marka hore dadka ayagoon ciidamada milatari iyo kalantay joogin ayay iska celiyeen oo inta u dhaxaysa hadda ceelbarti ilaa iyo xudur ilaa iyo beledweyne ku dhaxaysay ay ka horeeyeen waa la ogyahay Soomaalida waa ogtahay haddana haddii ayagoo marka hore yani qoryihii ay geelooda iyo argooda ku bateen isku difaacayeen haddii hadda yani dowlad ay helaan oo la qalabeeyo oo la tababaro waxaan isleeyahay intii qaban lahaayeen in ka badan ay qaban doonaan
waata marka qorshihiina marka muxuu yahay kasoo ku tababarka ciidankan loo soo gabagabeeyay
hadda guud ee dowlad goboleedka oo galbeed waxa weeye mudooyinka maxalliga ah ee ciidamo degmooyinka kala duwan ee degmooyinka maartay ee ku kooban yahay ee koonfur galbeed ee deegaankeeda maamulkeedu ku kooban yahay waxaan ka wadnayaa hawlo tababaro iyo yani in laga shaqeeyo cadawga
waata kasoo marka hadda meesha ayaa tagteen tababar ayaad u soo xirteen ciidan dabcan loo tababaray bulshada deegaanka ka waran kulamada aad qorsheynaysaan inaad la yeelataan qaybaha bulshada iyo ahamiyadda kulamadaasi aad la yeelanaysaan iyo waxaad kala hadlaysaan
ahaantii bulshada anaga waxaan ayagana aad bay noo soo dhaweeyeen noo marxabeen waynu u jeclaayeen in maartay aynu u jeclaayeen inaan soo boqono markasta annagana waxaan ku dhiirigelinaynay in yani waxa weeye muhiimadda kooxda bulshada ama adeegyada bulshada yani ay fahli karto amni hadii la helo
mudane Cabdullaahi Maxamed Aadan wasiir ku-xigeenka amniga ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayuu dhigaysa halkaasi ahaa uu waramayey wariyeen Abdulqaadir Yuusuf Irshaad warkii hamiinimo caawo oo arbaca khamiisnii soo galayso taariikhdana ku beegan tahay 8da bisha juun sanada 2016 oo aad ka dhageysanaysay radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya dhageystayaal waa nagaynta dowrkeenu uu seegana waxay dib kaga daalac kartaa beeshka internetka aan ku leenahay ciwaankiisu waa radio muqdisho.net idinkana aad ku mahadsantihiin dhageysiga iyo la socodka warkaabiidina